อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เราจะมีเรื่องที่มันดิฉันรู้สึกมันเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันนะตรงที่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนสื่อสังคมออนไลน
์ค่ะ
จะบอกว่าเตือนภัยก็ไม่เชิงจะบอกคือในสื่อออนไลน์เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีอะไรที่เราต้องระวังเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นน่าจะป้องกันได้อาจจะรักษาชีวิตของคนคนหนึ่งเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าพวกบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้ความร่วมมือกับตำรวจมากกว่านี
้อืม
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่สหรัฐเกิดขึ้นที่รัฐโคโลราโดที่เดนเวอร์นะคือคนต้นเรื่องเนี่ยเธอชื่อคุณคริสติลครูกเป็นคุณแม่ลูก3ก็แต่งงานแล้วมีลูก3คนแล้วก็มีย้อนไปอ่ะเมื่อปี2023อยู่ๆวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะส่งข้อความมาแล้วก็อีเมลมาผู้ชายคนเนี้ยไม่ได้บอกชื่อแต่อ้างบอกว่าเป็นแฟนเก่าของคุณครูกเสร็จข้อความที่ส่งมามันเป็นแบบขู่ทั้งนั้นเลยขู่นู่นนี่นั่น
ค่ะ
เธอก็กลัวก็ไปแจ้งตำรวจท้องที่เนาะก็มีการให้นักสืบเจ้าหน้าที่สืบเนี่ยที่ต้องดูคดีเนี้ยก็พูดคุยเรียบร้อยเขาก็ส่งเป็นหมายไปที่ Google แล้วก็บริษัทที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อที่จะขอให้ย้อนดูข้อมูลไประบุตัวว่าไอ้คนที่ส่งข้อความมาแบบทำให้เธอต้องมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานปวดหัวกับข้อความการข่มขู่อะไรแบบเนี้ยว่ามันเป็นใคร
ค่ะ
ก็ผ่านไปนานหลายสัปดาห์เลยบริษัทเทคโนโลยีพวกเนี้ยก็ไม่ได้ตอบกลับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก็ยังนิ่งแล้วก็พอทางพวกบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปต่อไม่ได
้ค่ะ
สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังส่วนฝั่งคุณครูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัว
มัน
ก็คือได้ข้อความก่อกวนตลอดอย่างเงี้ยเรียกว่าเหมือนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่มาวันหนึ่งเธออายุ43ปีนะ
ค่ะ
ขับรถไปส่งลูกๆที่โรงเรียนตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็กลับมาจอดรถที่บ้านเอารถเข้าไปในโรงรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมก็ปีนั้นเองอะอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาข้างหลังแล้วก็เอาของแข็งฟาดหัวแล้วก็แทงเสียชีวิตในที่สุดคือตัวเธอเนี่ยพกปืนด้วยนะคือกลัวขนาดนั้นอ่ะกลัวขนาดไปหาปืนมาพกแต่มันก็ไม่พอคือเธอยังเข้าบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำเขาบอกว่าจอดรถในโรงรถแล้วก็โดนทำร้ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาเสียชีวิตอันนี้ตอนเช้าเนาะผ่านไปราวๆเที่ยงคุณสามีโทรมาหาคุณภรรยาเหมือนกับโทรมาเช็คดูว่าภรรยาเป็นยังไงแล้วสบายดีไหมนู่นนี่นั่นก็ถึงได้รู้ว่าเธอไม่อยู่แล้วก็เลยไปเจอร่างที่ไร้วิญญาณคุณสามีอ่ะก็เอาข้อมูลต่างๆให้กับตำรวจเอามือถงมือถือให้ดูก็เหมือนกับตำรวจพอเธอเสียชีวิตอะจากตอนแรกที่เธอไปร้องเรียนว่าเธอโดนคุกคามแบบนั้นแบบนี้แล้วพวกบริษัทเหล่านั้นพวกบริษัทเทคโนโลยีก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเนาะทีนี้พอเธอเสียชีวิตอะ มันกลายเป็นคดีฆาตกรรมคราวนี้เรื่องเร็วเลยตำรวจก็เอาความที่มันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วเธอเสียชีวิตไปแล้วตำรวจก็เอาตรงเนี้ยไปออกหมายผักไปที่บริษัทบริษัทก็ให้ข้อมูลมาอย่างเร็วไม่กี่ชั่วโมงได้ข้อมูลมาสรุปไม่ใช่แฟนเก่าอะไรหรอกที่ทำร้ายอ
่ะ
สามี
อ้าว
สามีนั่นแหละคดีพลิก
โอ้โห
สามีนั่นแหละที่ก่อกวนทำร้ายเธอทำร้ายจิตใจเธอแบบนี้มาตลอดแดเนียลครูกคือชื่อของสามีก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอันนี้เรื่องเกิดปี2023นะ
ค่ะ
ไปปลายปีเพิ่งจะตัดสินโทษเรียบร้อยแบบดีกาอะไรกันไปอันนี้เป็นโทษของที่โคโลราโดนะคะที่จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยฐานกระทำผิดฐานสตอกคือติดตามแกะรอยก่อกวนฆาตกรรมแล้วก็การสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเป็นความผิดทางอาญาครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคนที่เสียชีวิตคือข่าวเขาก็บรรยายว่าทั้งครอบครัวเหมือนกับช็อกอะกว่าจะได้ผลการพิจารณาคดีว่ารับโทษเท่าไหร่ทั้งครอบครัวก็ต้องเข้าไปห้องพิจารณาคดีเนาะไปฟังศาลลูกขุนนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนอะก็รู้อยู่ในใจว่าแบบถ้าเกิดได้รู้ก่อนว่าตัวของสตอกเกอร์ที่ส่งข้อความมากวนคือสามีเองอะถ้าแค่บริษัทพวกเนี้ยให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกที่ตำรวจออกหมายไปอ
ะ
ก็คงไม่ตาย
ใช่
ใช่ไหม
จะได้ระวังตัวด้วยไง
พูดง่ายๆก็คือตลอดเวลาหลายเดือนเธอก็ใช้ชีวิตอยู่กับความแบบใครก็ไม่รู้แฟนเก่าผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนได้คนข้างตัว
ใช่
มันก็น่ากลัวอยู
่ตอนแรกดิฉันคิดว่าแบบบริษัทเหล่านั้นอาจจะแบบอีเมลเยอะหรือเปล่าจนไม่เห็นแบบเนี้ยแต่ว่าแต่พอมีเคสขึ้นมาแต่ก็ตอบกลับได้นี
่ก็เร็วได้นี่ใช่ไหมตอนแรกเราก็คิดเหมือนกัน
ค่ะ
คือตัวญาติเองลูกพี่ลูกน้องอะไรคนในครอบครัวก็บอกทุกคนก็พูดแบบเนี้ยคือมั่นใจเลยว่าถ้าได้ข้อมูลวันนี้ต้องยังมีชีวิตอยู่แน่นอนสำหรับตัวคริสติลครูกแล้วก็น่าจะไม่ต้องไปเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ต้องเจอทางความทุกข์ทรมานไม่ต้องเสียชีวิตเสียด้วยซ้ำ
ค่ะ
ทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอเสียชีวิตครอบครัวค่ะครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆต่างๆเนี่ยพยายามเดินหน้าผลักดันให้แก้กฎหมายนะเพื่อจะได้รักษาชีวิตคนอื่นๆด้วยเพื่อจะตั้งเงื่อนไขแบบนี้คุณผู้ฟังว่าให้บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆเนี่ยจะต้องตอบรับให้ข้อมูลกับตำรวจในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในกรณีของคดีการติดตามก่อกวนหรือคดีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ายากเย็นเหมือนกันที่จะผลักดันเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้มีความสำเร็จเกิดขึ้นที่รัฐโอเรกอนเป็นรัฐแรกที่ผ่านกฎหมายเขาก็ใช้ชื่อว่า Crystal's Law นะกฎหมายเหมือนแบบพ.ร.บ.คริสตัลตามชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ผ่านกฎหมายมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมากำหนดไว้ว่าพวกบริษัทโซเชียลบริษัทสื่อสารต่างๆเนี่ยถ้าเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียถ้าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายส่งหมายไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการสต๊อกเกี่ยวกับการก่อกวนเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านต้องตอบกลับภายใน72ชั่วโมงถ้าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องของการสื่อสารก็คือพวกมือถือต่างๆให้เวลา5วันต้องติดต่อกลับหรือว่าต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที
่
นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าในโคโลราโดเองที่เป็นรัฐต้นเรื่องเนี่ยแล้วก็ที่อื่นๆจะมีรัฐไหนที่ผ่านกฎหมายนี้กันต่อรวมถึงในระดับประเทศด้วยซึ่งอาจจะเป็นคดีที่เราไม่รู้ในข่าวหรอกเนาะเหมือนเล็กๆแต่ว่ามันก็มีผลกับคนจำนวนไม่น้อยแหละครอบครัวเด็กๆอีกก็เนี่ยนะคะต้องรอให้มีการเสียชีวิตเสียสูญเสียกันซะก่อนถึงจะเกิดแบบนี้ขึ้นลูกๆนี่อายุ11 13แล้วก็17นะ
แล้วโอ้โหลูกๆน่าจะแบบใจสลายเลยเนาะ
ใช่ก็เนี่ยแหละเขาก็บอกเขาเรียกว่าเป็น wake up call นะเหมือนกับเกิดเหตุให้มันแบบสะดุ้งสะเทือนก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเอามาฝากกันสำหรับเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าบ้านเราปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องแบบนี้กันมากน้อยแค่ไหนเพราะภัยคุกคามพวกนี้มันก็เยอะขึ้นเรื่อย
ๆแต่ว่าการบังคับใช้กฎแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นความร่วมมือเหมือนกันเนาะเ พราะว่าแบบกับบริษัทสื่อออนไลน์จริงๆก็มีหลายประเด็นก่อนหน้านี้นี่ที่แบบหลายประเทศพยายามผลักดันเรื่องเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ห้ามใช้โซเชียลแบบเน
ี้
ยคือต้องแบบขอความร่วมมือจากทางบริษัทเหมือนกัน
ซึ่งก็ยากอีกปัจจุบันคือพูดง่ายทุนใหญ่อ่ะก
็
นั่นแหละฝากไว้ให้คิด
ค่ะ
นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ที่ฉันไม่แน่ใจภาษาไทยต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ Fat Bike
จักรยานล้อโตมั้ย
มันเป็นจักรยานใช่ไหมมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
จักรยานไฟฟ้าค่ะ
อ๋อ
ใช่ที่แบบจะเป็นคล้ายๆสไตล์ออฟโรดอะแบบล้อใหญ่
ๆนึกถึง ATV ก็ไม่เชิง
มันจะคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์แต่เป็นแบบจักรยานคันคือจักรยานเนี่ยเป็นล้อใหญ่ทำให้ดูคล้ายกับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเผื่อๆดิฉันว่าใครเห็นอะอาจจะนึกว่าเป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์ก็ได
้ฉันเห็นรูปแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแต่ว่าทำไมเหมือนกับไปโดนแบนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ายังไงอันนี้สงสัย
สร้างความเดือดร้อนนะ
okay.
ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมก็มีคนร้องเรียนออกมาเพราะว่าจักรยานแบบนี้คือกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น
mm.
ชอบเอามาไปขี่เล่นกันด้วยความเป็นแบบจักรยานไฟฟ้าด้วยแหละ แล้วก็รูปลักษณ์ที่แบบล้อใหญ่ๆคือมันแต่งได้อะ ก็สไตล์แบบคนปั่นจักรยานที่เขาจะมีออปชันเสริมหลายๆอย่าง อันนี้นะคะก็ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นที่นู่นดิฉันไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีกันหรือเปล่าหมายถึงว่าน่าจะได้รับความนิยมแต่อาจจะมีที่ปั่นเฉพาะ
อาจจะมีกลุ่มแก๊งเฉพาะเราอาจจะไม่ได้เห็น
ใช่เพราะส่วนตัวไม่ค่อยได้ติดตามด้วย
ไม่ได้ไปสวนไปอะไรแบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไปสร้างความรำคาญจึงเป็นที่มาที่ทางการอัมสเตอร์ดัมเนี่ยออกเป็นมาตรการแบนห้ามรถแฟตไบค์หรือว่าพวกจักรยานล้อโตเนี่ยห้ามไปปั่นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งชื่อว่าวันเดอร์พาร์คซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าคนไปเยอะทั้งแบบชาวเมืองเองชาวต่างชาติก็ชอบไปเดินเล่นแล้วมันมีข้อร้องเรียนเข้าไปก็คือเด็กๆวัยรุ่นชอบไปด้วยความที่เป็นสวนทางมันก็เรียบๆเหมาะสำหรับการขี่จักรยานอย่างเงี้ยก็ไปแข่งกันตามลู่ที่แบบทางที่ปั่นจักรยานเขาก็เอาไปแข่งกันแล้วด้วยจักรยานที่แบบล้อโตโตทำความเร็วเขาบอกว่าทำได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นั่นก็เร็วอยู่นะ
ไวมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปปั่นกันในสวนสาธารณะเขาก็เลยมองว่าคือมันอันตรายคนที่ปั่นจักรยานธรรมดานะคะเขาเรียกว่าพวกจักรยานล้อโตเนี่ยเป็นแบบภัยคุกคามเลยนะเพราะว่าด้วยความเร็วแล้วก็ขนาดค
ือ
เวลาปั่นเลนเดียวกันอะคือคันจักรยานปกติมันแบบ
บาง
ค
ัน
เล็กๆใช่แต่อันนี้คือล้อโตๆแล้วบิดได้อีกอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าแบบกลไกการทำงานอะเป็นยังไงนะหมายถึงว่าจักรยานไฟฟ้าเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยใช้ด้วยแต่ว่านั่นแหละเขาก็บอกว่าเป็นคือมันอันตรายแล้วก็เลยร้องเรียนเข้าไปนะคะคือชาวเมืองเนี่ยเขาร่วมลงชื่อร้องเรียนมีคนร่วมลงชื่อเนี่ย 2,400 รายชื่ออื
ม
ก็บ่นร้องเรียนเรื่องว่าเลนที่ใช้ปั่นเนี่ยกลายเป็นแบบเป็นที่แข่งจักรยานไปแล้วของคนที่ใช้พวกจักรยานล้อโตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สาธารณะที่พวกเขาไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนเนี่ยคือไม่ปลอดภัยอีกต่อไปก็เลยเป็นที่มาของคำสั่งแบนครั้งนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยบอกว่าย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับพวกจักรยานล้อโตเนี่ยแค่ประมาณ20คน20เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้มีคนร้องเรียนเข้ามามากกว่า 2,000 กรณีแล้วอะ
ค่ะ
นอกจากจะเป็นเรื่องของแบบไปสร้างความรำคาญใจก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นนะที่หันมาปั่นจักรยานแบบนี้กันนะคะจริงๆจักรยานล้อโตเนี่ยความเร็วสูงสุดปกติเลยนะจะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าที่มันไปได้ถึง 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าไปดัดแปลงกันซึ่งแน่นอนว่าผิดกฎหมายด้วย
ค่ะ
แล้วเขาก็ให้ลองคิดภาพดูนะคะเด็ก11ขวบแต่แบบปั่นจักรยานที่มีความเร็วได้แบบถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะจะอันตรายขนาดไหน
นั่นน่ะสิ
แล้วดิฉันมองนะคะแค่แบบปั่นจักรยานธรรมดาก็อันตรายแล้วนะแต่อันนี้แบบโอ้โหคันก็ใหญ่เร็วอีกต่างหากมี หลายกรณีนะคะเขาบอกว่ามีเด็กๆเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าได้รับบาดเจ็บแบบหลายเคสเลยจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับจักรยานล้อโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นได้รับบาดเจ็บทางสมองแบบสมองกระทบกระเทือนหรือไม่ก็เอ็นเข่าฉีกขาดนะคะแล้วคุณหมอก็บอกด้วยนะคะว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะเทียบเท่ากับอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เลยเพราะด้วยแบบความเร็วทีนี้พอมีกฎแบบนี้ออกมานะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้ก็คือสัปดาห์นี้นี่แหละหลายๆคนชาวเมืองก็ยินดีกับการแบนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไปใช้สวนสาธารณะประจำเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยไงแต่แล้วก็หลายคนยังเขามองว่าปัญหาใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ทางการจะต้องไปโฟกัสก็คือเรื่องของอายุแบบอยากให้กำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กที่จะสามารถปั่นจักรยานไฟฟ้าได
้ oh.
เพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าม
ันก็เกี่ยวนะวิจารณญาณในการแบบระมัดระวังแล้วแวดระวังต่างๆ
แล้วก็บางคนเขามองว่าเขาไม่เห็นความแตกต่างของจักรยานล้อโตกับจักรยานไฟฟ้าทั่วไปอ่ะคือเขามองว่าจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันอาจจะแบบดูการแบนเรื่องจักรยานทั่วไปด้วยหรือเปล่าแบบจักรยานไฟฟ้าทั่วไปอะค่ะเพราะเขามองว่าจักรยานไฟฟ้าทั่วไปก็อันตรายเหมือนกันไม่ใช่แค่จักรยานไฟฟ้าล้อโตที่มันเป็นแบบสไตล์ออฟโรดเท่านั้นแล้วกฎมาตรการนี้ที่ดิฉันบอกนะคะบังคับใช้สัปดาห์นี้มีการเสนอครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จะห้ามก็คือห้ามรถจักรยานไฟฟ้าที่มีล้อกว้างกว่า7เซนติเมตรหรือว่า3นิ้วเขาไปวิ่งที่สวนสาธารณะแห่งนี้นั่นเองถ้าใครฝ่าฝืนนะคะจะโดนโทษปรับสำหรับคนที่อายุ16ปีขึ้นไปจะโดนปรับเป็นจำนวนเงิน115ยูโรหรือว่าประมาณ 4,300 บาทถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีเนี่ยจะโดนปรับครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 2,150 บาทแต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า12ปีอันนี้จะไม่โดนปรับแต่ว่าจะแจ้งผู้ปกครองซึ่งตอนนี้พอบังคับใช้แล้วเขาก็จะดูว่าได้ผลเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็อาจจะขยายไปจุดอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจริงๆบางเมืองของเนเธอร์แลนด์เองก็มีบังคับใช้ไปบ้างแล้วนะคะอย่างเมืองทางตะวันออกเนี่ยห้ามให้จักรยานล้อโตเข้าไปวิ่งในใจกลางเมืองซึ่งนี่ก็เป็นการแบนที่แบบครั้งแรกเลยอะที่เป็นการแบนจักรยานล้อโตไม่ให้เข้าไปวิ่งนะคะดิฉันไปดูเป็นผลสำรวจมาด้วยจัดทำโดย Motivation นะคะเขาสำรวจเป็นผู้ใหญ่527คนแล้วก็วัยรุ่น421คนเกี่ยวกับเรื่องจักรยานล้อโตนี่แหละ 82% นะคะกังวลเกี่ยวกับจักรยานล้อโตที่ไปดัดแปลงเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วก็2ใน3นะคะอยากสนับสนุนให้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของคนที่จะไปใช้งานจักรยานไฟฟ้าให้อยู่ที่14ปีคือถ้าต่ำกว่า14ห้ามปั่นแล้วก็2ใน3เนี่ยเขามองว่าการปั่นจักรยานไฟฟ้าอันตรายกว่าการปั่นจักรยานทั่วไปแต่ถ้าไปดูถ้าเป็นจักรยานล้อโตด้วยเนี่ยมากถึง 84% ที่มองว่าแบบอันตรายมากกว่าทีนี้ถ้าไปดูกลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวนะคะและหลายคนก็เห็นด้วยเหมือนกันกับการที่จะมีมาตรการไปเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยว่าควรจะกำหนดอายุขั้นต่ำ14ปีก่อนถึงจะปั่นจักรยานได้ทั้งจักรยานไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็จักรยานไฟฟ้าล้อโตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึง 48% สนับสนุนให้มีการบังคับให้วัยรุ่นเนี่ยจะต้องสวมหมวกกันน็อกอะสำหรับจักรยาน
อ
ันนี้ 48%
ค่ะ
ถ้าไปดูสถิติยอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเนเธอร์แลนด์นะคะตัวเลขค่อนข้างน้อยนะคะปี2025อยู่ที่759คนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นนักปั่นจักรยาน281คนแล้วก็จำนวนคนปั่นจักรยานที่เข้ารับการรักษาห้องฉุกเฉินมีอยู่ที่ 81,000 คนซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนี่ย 9% ก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่ทำให้ต้องแบบมีมาตรการมาจัดการกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่มองว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎระเบียบเท่านั้นอะไม่ใช่แค่ว่าการตั้งกฎแล้วจะแก้ปัญหาได้ก็คืออยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายนั้นๆด้วยแล้วก็ยังมีการย้อนไปถึงเรื่องถึงคือมันมีการนำเข้าจักรยานล้อโตพวกเนี้ยมาจากต่างประเทศเขาก็เลยอยากให้แก้ปัญหาไปตั้งแต่แบบต้นทางจริงๆเลย
ก็คือเคลียร์ได้ตั้งแต่เรื่องของนำเข้าเลยว่าอาจจะไม่อนุญาตให้สามารถนำเข้ามาได้เยอะๆ
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่ามันมีการนำเข้าแบบผิดกฎหมายเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วราคาก็เลยถูกด้วยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบคือเด็กๆใช้กันได้เยอะขึ้นแล้วเรื่องจักรยานไฟฟ้าล้อโตนี้จริงๆก็ไปดูที่อื่นๆมาด้วยนะคะมีที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก็มีความกังวลเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าย่านชายหาดชื่อดังของซิดนีย์นะคะอย่างที่แมนลี่เนี่ยเด็กวัยรุ่นก็นิยมขี่จักรยานไฟฟ้าล้อโตเหมือนกันแล้วก็ชอบแบบขี่บนทางเท้าด้วยความเร็วยกล้ออะไรแบบเนี้ยสร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะคะแล้วก็ที่ซิดนีย์ก็ดัดแปลงเหมือนกันอะให้ความเร็วแบบ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะมันเป็นไฟฟ้ามันดัดแปลงได้ไงมอตรงมอเตอร์ไม่น่าจะยาก
ใช่แต่ถ้าซิดนีย์นะคะเขาบอกว่าสาเหตุน่าจะเป็นแบบย่านที่บอกไปเนี่ยเป็นย่านคนรวยพ่อแม่มีกำลังซื้อก็ซื้อให้แล้วก็ประกอบกับแบบสภาพอากาศที่เหมาะกับการใช้จักรยานอ่ะคนก็เลย
เข้าใจได้
แล้วระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ก็ยังไม่ครอบคลุมก
็
คือที่นั่นคนก็จะนิยมปั่นจักรยานแล้วเจ้าจักรยานล้อโตก็ได้รับความนิยมขึ้นมานะคะแล้วก็มีเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยนะเพราะว่าถ้าที่ซิดนีย์เนี่ยไม่มีกำหนดอายุขั้นต่ำในการขี่จักรยานก็เหมือนที่เนเธอร์แลนด์แหละคือยังไม่ได้มีการกำหนดอายุแล้วที่ซิดนีย์นะคะเขาบอกว่ามียอดโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยคือทั้งวัยรุ่นแล้วก็คนเดินเท้าเข้ารักษาตัวจากอุบัติเหตุจากจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากบางแห่งนะคะพุ่งสูงถึง 350% อันนี้ถ้านับจากปี2023ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันเลยก็คือได้รับบาดเจ็บทางสมองแล้วก็แบบเป็นแผลครูดตามผิวหนังแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่รถหนักแล้วเวลาขี่เร็วๆแล้วมันล้มอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมชุดป้องกันแบบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าแบบด้วยความเป็นจักรยานคนก็ไม่ได้ต้องใส่ชุดเต็มเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วที่ซิดนีย์เนี่ยทางรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยเขาก็พิจารณาออกมาตรการคุมเข้มเหมือนกันก็คือกำหนดอายุขั้นต่ำแล้วก็บังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแบบยุโรปคืออันนี้ไปกำหนดตั้งแต่กำลังขับสูงสุดของรถจักรยานไฟฟ้าเลยให้ไม่เกิน250วัตต์แล้วก็แบบพยายามเปิดทางให้ตำรวจสามารถจัดการกับจักรยานไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายได้แต่นอกจากที่นิวเซาท์เวลส์นะคะที่ควีนแลนด์ก็มีเกิดกรณีแบบข่าวเศร้าเหมือนกันเป็นเด็กอายุ8ปี
ค่ะ
ขี่จักรยานไฟฟ้าที่มาดัดแปลงผิดกฎหมายนี่แหละไปชนเข้ากับอีกคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ15ปีก็ขี่จักรยานไฟฟ้าเหมือนกันก็คือมาชนกันอะทำให้เด็ก8ขวบเสียชีวิต
อันนี้แรง
เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็เด็กอายุ15ปีเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไป
ก็ใครจะคิดว่าแค่จักรยาน
ใช่
เพราะว่าจริงๆต่อให้เป็นจักรยานธรรมดาไม่ใช่ล้อโตอะไรเนี่ยคือซิ่งหัวฟาดอะไรก็มี
เราแค่จักรยานจริงๆถ้าคนที่ไม่เชี่ยวชาญอ่ะดิฉันว่าอันตรายนะคะแบบว่ายิ่งไปปั่นรวมกับคนอื่นด้วยอ่ะ
ใช่
คือคนที่เชี่ยวชาญเขาก็จะทำความเร็วได้อะไรได้
ไม่ต้องความเร็วคนแถวบ้านดิฉันแค่สกูตเตอร์ขาไถตอนเด็ก
ๆ
ผิดท่าล้มหัวฟาดหลับไปหลายวัน
โอ้โห
พ่อแม่เกือบแย่ก
็
นั่นแหละอุทาหรณ์ไว้ใครมีลูกมีหลานนะคุณผู้ฟังหรือว่าใช้เองก็ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com application podcast รวมถึงฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice